Бишкекте кечки саат 6:30 обода Азаттык радиосу. Ушак кечиңиздердин Азаттык радиосу 10-июль шеченби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Орусияда күчүнө кирген жаңы мыйзамга ылайык эмгек мигранттары эми жашаган жери боюнча гана каптоого тууралат. Бул мыйзам Орусия аймагында иштеп жүргөн кыргызстандыктарга кандай таасир этет? Жарым сааттык бул уктуруубуздан мына ушул темага арналган арай көз чарай талкуусун угаласыздар. Адегенде болсо адаттагы эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Тайландта суу толгон үңкүрдөгүлөрдүн акыркылары чыгарылды. Бул тууралуу Тайландтын куткар операциясын жүргүзүп жаткан аскер деңиз күчтөрү бир аз мурда жарыялады. Расмий өкүлдөр билдиргендей, бүгүн Тайландта үңкүрдөгүлөрдү куткаруу боюнча операциянын 3-чү акыркы баскычы ишке ашырылды. Анын натыйжасында үңкүрдөн акыркы 4 бала жана алардын машыктыруучусу чыгарылды. Суу толуп калган үңкүрдөн буга чейин 8 бала куткарылган болчу. 11-16 жаш курактагы 12 өспүрүм жана алардын машыктыруучусу үңкүргө 23 июнда киргенден соң нөсөрлөгөн жамгырга байланыштуу кайра чыга албай калышкан. Аларды куткаруу операциясына 10 өлкөдөн 1000 адам катышып жатты. Окуянын өзү Тайландты теледен тынымсыз түз чагылдырылып турду. Операциянын жүрүшүндө куткаруучулардын бири армиянын суучулу дагы курман болду. КСДП Атамбаевка каршы жыйын расмий күчү жоктугун айтып чыкты. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы Москва районундагы партия мүчөлөрүнүн төрага каршы жыйыны тууралуу билдирүү таратып, чогулуш съезд макамына ээ эмес экендигине көңүл бурду.
Москва районунда болуп өткөн чогулушта КСДПнын араң эле 15ке жетпеген мүчөсү болгон. Эл көбүрөөк келди демиш үч болушуп, дагы бир 50-60 адамды чогулта коюшкан.
Деди партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Азаттыкка. Бүгүн КСДПнын чүй облусунун Москва районундагы мүчөлөрү Беловодск айылында партия лидери Алмазбек Атамбаевка каршы G8 жыйынга чогулгандыгын жарыялашкан. Атамбаевсиз КСДП деп аталган конференцияга уюштуруучулардын айтымында 100 адам катышкан.
Москва районунда КСДП без Атамбаева деп ушундай эмеге келдик жыйынтыкка. Бул эми 15-инде Сокулук районунда өтөт, 20-сында Аламидин районунда өтөт, чүй боюнча өтөт.
Деди катышуучулардын бири Алик Бутанбаев Азаттыкка. Уюштуруучулар билдиргендей, Москва районундагы жыйындын катышуучулары бардык аймактарда КСДПнын мүчөлөрүнүн кезек жыйынын өткөрүүнү төрагалыктан Алмазбек Атамбаевди кетирүүнү жана партиянын саясий кеңешин алмаштырууну талап кылган резолюция дагы кабыл алышты. Европа кеңешинин президенти АКШ президентине эскертүү жасады. Дональд Туск бүгүн АКШ президенти Дональд Трампка Евробирликтин коргонуу чыгымдарынын аздыгын дээрлик күн сайын эле сындай бербөөсүн эскертти.
I would like to address President Trump.
Мен президент Дональд Трампка тикелей кайрылгым келет. Ал Европаны узактан бери дээрлик күн сайын анын көз карашы боюнча орток коргонууга жетиштүү салым кошпой жаткан үчүн сынга алып келет. Урматтуу президент Трамп, АКШда Европадан жакшы союздаш жок жана болбойт. Урматтуу Америка, өз союздаштарыңарды баалагыла. Акыраяндылы алар силерде анчалык көп эмес деди Туск. Ал мындай сөздөрдү НАТОнун саммити алдында айтты. Түндүк Атлантика альянстын саммити 11-12 июлда Брюсселде өткөнү турат. Бүгүн Брюсселде Евроөрүндүк жана НАТО кызматташтык боюнча жаңы макулдашууга кол коюшту. Европага сапарын утурлай, Трамп Твиттердеги баракчасында АКШ башка өлкөлөрдү коргоо үчүн бир нече эсе көп коротот, бул абдан адилетсиз, НАТО өлкөлөрү көп, Кошмо Штаттар аз төлөөсү абзел деп жазган болчу. НАТОнун алкагында буга чейин аскерий чыгымдардын көлөмүн 2024 жылга чейин ички дүн өнүмдүн 2% чейин жеткирүү маселеси макулдашылган. Кыргызстанда мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгативдин ишин кыскартуу мыйзамсыз чечим. Бул тууралуу бүгүн туруктуу элдик кеңеш деген бирикменин төрагасы мурдагы башкы прокурор жана вице премьер министр Азимбек Бекназаров айтып чыкты.
Молдомусу сот аркылуу гана же күнөөлүү же күнөөсүз деп табылыш керек. Алсыз коомчулук ал менен макул болбойт, саясат болуп кетет, а мунун артында жээнбеков турат деген башталат,
деди Бекназаров Бишкектеги басма сөз жыйынында. Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгативге 2010-жылдын 6-7 апрелиндеги окуяларга байланыштуу козголгон кылмышы айыпталчунун кадамдарында кылмыш аракети жок деген жөө менен 18 июнда кыскартылган. Муну алгач 5 июлда Конгативдин адвокаты Икрамидин Айткулу билдирип, кийин УКМКдагы ырастаган болчу. Түркияда жаңы өкмөт жарыялангандан кийин арзандаган лира кайра көтөрүлдү. Президент Режеп Тайып Эрдоган 9 июлда ал өзү башкара турган жаңы өкмөттүн курамын, анын ичинде бир тууган күйөө баласы Бират Албайрактуу өлкөнүн казынасы жана каржы министрлорун жарыялагандан кийин улуттук акчанын курсу дагы 3% арзандап, бир АКШ доллары 4.75 лирага чейин чыккан эле. Ал эми мындан мурда жума күнү 1 доллар 4.57 лирага бааланса, Рейтер агенттиги кабарлаганда бүгүн эртең менен АКШ долларынын курсу 4.66 лиранын тегерегинде турукташты. Быйыл жыл башынан бери тартып эсептегенде Түркиянын улуттук акчасы 20% нарксызданды. Ал эми лиранын жаңы өкмөт курамы жарыялагандан кийинки нарксызданысын талдоочулар инвесторлордун президенти Режеп Тайип Эрдоган эми монетардык саясатка көзөмөлдү күчөтөбү деген кооптонуларына байланыштырды. Эрдоган президенттин экинчи мөөнөтүнө 9 июлда ант берип расмий киришкен. Айнура,
рахмат. Соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырып жатат. Кабарлардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда кыргыз жана орус тилдеринде бар экен. Эсиңиздерге сала кетейин, берүүбүздү улантабыз. Орусияда күчүнө кирген жаңы мыйзамга ылайык эмгек мигранттары эми жашаган жери боюнча гана каттоого туралат. Бул мыйзам Орусия аймагында иштеп жүргөн мекендештерге кандай таасир этет? Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирип жатканда эмгек мигранттарына берилген жеңилдиктер күчүн жоготобу? Орусиядагы мигранттардын саны кескин кыскарса, кыргыз экономикасына кандай пайда зыяны болушу мүмкүн? Арай көз чарай берүүбүздө мына ушул жана башка маселелерди талкуулайбыз. Эмесе сөз кабарчыбыз Бакыт Орунбек. Бакыт, саламатсызбы?
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу миграция кызматынын сырткы миграция бөлүмүнүн башчысы Улан Шамшиев жана Замандаш партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов катышмакчы. Улан мырза, мына жогоруда айтылгандай Орусияда күчүнө кирген мигранттарга байланыштуу мыйзам тегерегинде азыр талкуу күч коомчулукта. Анын негизги бир жоболорун, талаптары жөнүндө бир угармандарга түшүндүрүп берип кетсеңиз.
Бул эми киргизилген өзгөртүүлөр биринчиден эки чоң бөлүктү камтыйт да. Биринчиси бул ошол Россия Федерациясынын аймагында ким кабыл алуучу чет өлкөлүк жаранды кабыл алуучу тарап болуп эсептелинет деген нормага тактоо иретинде толуктоочу нормалар киргизилген да. Бул биринчисинен. Буну эми тактоонун керектиги көбүнчөсү ушул миграциялык ыйгарым укуктуу органдар Россия Федерациясында кандайдыр бир талаш тартыш ситуацияга дуушар болгондо мыйзам толук мындай жооп бербей калган да. Экинчи, ушул биздин Кыргыз Республикасынын жарандары, ушул Россия Федерациясында жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарына залакасы тийиши мүмкүн болгон норма. Бул Россия Федерациясында азыркы мезгилде каттоо же юридикалык жакта болушу мүмкүн, же жашаган жеринде. Бирок ошол эле кезде эгерде сиз жашаган жериңизден катталган жериңиз менен айырмаланса, бул миграциялык мыйзамды бузуу болуп эсептелинген да. Ошону тактоо иретинде булар ушундай бир норма киргизип атат да. Анткени көбүнчөсү компаниялар, юридикалык жактар алар өзүнө каттагандан кийин юридикалык жакта алар жашаган эмес да. Ошол юридикалык дарек боюнча, ошол компаниянын дареги боюнча алар жашаган эмес. Андан кийин Кыргыз Республиканын жарандары эгер текшерүүдөн өткөндө, эгер алар ошол юридикалык жактан катталган болсо жана алар бөтөн жерде жашаган болсо, булар административдик жоопкерчиликке тартылып депортация болуп жана аларга кирүүгө 3 жылга бөгөт коюлчу да азыркы мезгилде. Эми жаңы мыйзам киргени менен соң азыр ситуация кескин өзгөрөт. Юридикалык жак ошол каттоого жалаң гана эгерде анын ушул жашоого ылайыктаган турак жайы болсо гана каттоого тургузалат. Бул эми азыркы мезгилде кандай залакасын алып келерин биз так айта албайбыз да. Анткени укук колдонууда ар кандай жагдайлар болушу мүмкүн да. Кээбирлер ойлошот бул кайра күчөтүү деп. Эч кандай процедура, эчтеке өзгөргөн жок да. Бул жалаң гана юридикалык жак тактоо иретинде киргизилип атат. Эгерде анын турак жайы болгон күнү гана болгон учурда гана ал каттоого тургузулат деген.
Эгерде биздин мигранттардын муну сезондуу жумуштарга эрте жазда кетип, кайра кеч күздө келгенин эске алсак, мигранттардын бир 80-90 пайызы ошондой ыкмада, ошондой жол менен эмгектенип атат деп атпайбы? Анан эгерде барса, кантип 3-4 айга гана каттоого тура алат? Демек, аяка бара албай калат мүмкүнчүлүгү бар экен да анда. Баргандар кайра кайтуу каргасы болушу мүмкүн да.
Эми бул деген жана пессимисттик ойлор болуп атат да көбүнчөсүчү. Эми Россия Федерациясында эле ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар эле түшүнүп атат. Бул деген мындай орусча айтканда глобальный чистка кылыш үчүн эмес, бул мыйзамга тактоо киргизилип атат да. Анан кандай бул укук колдонууда кандайдыр кесепеттердин ээ болоорун биз азыр так айта албайбыз. Анткени балким эчтеке өзгөрбөйттүр. Балким азыркы мезгилде кандайдыр бир акыйкат жолуна түшөр жана азыркы мезгилде мисалы үчүн биздин мигранттар кармалганда каттаган, жасалма каттаган адам эч качан жоопкерчиликке тартылбайт, жалаң гана жоопкерчиликти биздин мигрант
тартып алат. Өздөрү тартып атат да.
Ал эми Россия Федерациясынын жарандары ошол жасалма документтер жасаган же юридикалык жактар жасалма регистрация кылган юридикалык жактар алар эч качан жоопкерчиликке тартылбайчу.
Жеңиш мырза, мына сиздердин замандаш партиясы бирикмеси да бул ситуацияны көз салып турасыз да. Сиз айтсаңыз, бул күчөн кирген мыйзамдын таасири биздин мекендештерге, мигранттарга кандай таасир берди, алар кандай кабыл алышты, мыйзамдын күчү мындай сезилип атабы? Жалпы Россияда кандай болуп атат өзү?
Саламатсыздар урматтуу радио угармандар, мен эми сөздүн башында жалпы ушул мыйзам боюнча кыска токтолуп кетейин. Бул мыйзам 7 июнь 2018 жылы ошо Россияда Мамдумада кабыл алынган. Мына Совет Федерация 20 июнда бекитип берип атат, 27 июнда Владимир Путин Россиянын президенти кол коюп атат, бул күчүнө кирди дегенди билдирет. Бул мыйзамдын күчөтүлүшү, мына азыр биз жымсалдап айтып атпайбыз, биз бүгүн ачык айтышыбыз керек, бул чоң көйгөй, чоң маселе болду. Эмнеден? Мен ушул радио ушул жерге келатканда мигранттар менен байланыштык, себеби сиз да сурандыңыз эле, акыбал кандай деп. Мына мигранттар менен баарлашып атабыз 2 күндөн бери. Бүгүн мына азыр Тульский райондо 70 ашык кыргыз камалып, анын 40 акчасын берип айыппулун төлөдү, кээ бирөө полиция менен сүйлөшүп ар кандай ыкмалары менен
ошол мыйзамдын негизинде,
ушул мыйзамдын негизинде деп атышат да. Анан 30 азыр ошол жакта кармалып турат дейт. Бул мындай нерсе бир эле Тульский райондо эмес, мындай нерсе Тульский деп Таганский район, мындай нерсе азыр Москванын ичиндеги акыбалды айтып атам, баардык объектилерде текшерүүлөр башталды деп айтышты да мигранттар. Алар тынчсызданып атат, бул өтө кооптуу нерсе. Муну эми кантип чыгыш керек? Мунун бир гана жолу бар. Азыр мына депутаттар, өкмөттүн өкүлдөрү, ушул эле мына жаныбызда отурган миграциялык кызматтын өкүлдөрү Орусияга расмий иш сапар менен барып сүйлөшүүгө отуруш керек. Бул жанагы билесиз да, 2016 жылы жанагы праволор боюнча ушундай эле мыйзам кабыл алынган, каталдатылган, а бирок кыргыздарга, Кыргызстандын жарандарына өзүнчө сүйлөшүү негизинде ал кайтарылып алынган. Эми бул мыйзамдын кесепети өтө чоң болот. Эмнеден? Биринчиден, Кудай берди да, полицияга, ошол эле ФМСке биз туура түшүнүшүбүз керек. Бир экинчи жагын, бул ошол Орусиянын өкмөтү дагы өзүнүн жарандарынын, анан мамлекеттин жалпы коопсуздугу үчүн бул мыйзамды кабыл алып атат. Миграция кызматынын өкүлү айткандай, иретке келтирип тескери турган ыкмаларын киргизди да. А бирок ЕЭПтин алкагында биз мүчөбүз да. Мына ошо ЕЭПтинде мүчө болгон мамлекеттердин ар бир жараны ушул мамлекеттерде ээн эркин жүргөнгө да укугу бар. А бирок эмнегедир бул нормалар каралбай калып атат да.
Ошол ЭЭПти сурагым келип атат да. Улан мырза, мына Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигине кирип атканда биздеги негизги бир көрсөткүчүбүз катар бир оң жагы ушул буюмга киришибиздин Орусияда кыргыз мигранттарына орусиялыктардай эле жеңилдиктер берилет, ошондой эле мүмкүнчүлүктөр түзүлөт дедик эле. Эми бул мыйзамга караганда демек каталдашат экен да анда.
Эми бул жерде эң негизги биринчи түшүндүрүп кетиш керек да. ЕЭПтин өзүнүн концепциясын. Евразиялык экономикалык биримдик эң башынан эле бул экономикалык биримдик. Бул эч кандай мамлекеттердин ич ара коопсуздугу, сырткы коопсуздугу жана анын аскер маселелерине өз ара ичиндеги кандайдыр бир коопсуздук маселелерине киришүүсү Евразиялык экономика биримдик карабайт. Эгерде биз ошону эле айтсак, мисалы үчүн Жеңиш мырза айтып кеткендей эле 2016 жылдагы болгон айдоочу күбөлүк боюнча көп талкуулар болгон. Биз Россия Федерациясынын өкүлдөрү менен жолукканда алар айтышкан, статистиканы да көрсөткөн, канча чет элдик жаран ошол айдоочулук күбөлүгүн Россия Федерациясынын жол эрежелерин так билбеген үчүн жана алар ошол чет мамлекеттен айдоочулук күбөлүк менен келип туруп канча жол эрежелерин бузушат деп. Ошондо айтышкан, биз айтканбыз, Евразиялык экономик биримдикте документтердин баары кабыл алыныш керек депчи. Бул билим жөнүндө документтер кабыл алынат, ученый степени деп коет, алардын жөнүндө документтер кабыл алыныш керек жана айдоочулук күбөлүк кабыл алыныш керек деп биз айтканбыз аларга. Бирок алар мындай айтышканда, эң негизгиси бул маселе коомдук коопсуздук.
Эми Улан мырза, мына эми баары бир мыйзамдын талаптарын аткарууга киришкенде кыргыз мигранттарына мына көйгөй жаралып, мына массалык жана камоолор, кармоолор да башталып атпайбы да? Мына ушул кырдаалдын өзүнөн улам бир жагдайдан чыгуу маселесинде бир Россиянын өкмөт тарапы менен, Россиянын миграция кызматы менен мындай сүйлөшүү, консультациялар болобу? Мисалы үчүн болуш керек го?
Албетте болду. Биз бир нече жолу мисал үчүн айтсак, биз могул эле айдын башында эле биз Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинин миграция маселелери боюнча башкы башкарманын биринчи орман басары менен Демиденко Дмитрий Михайлович менен жолугуп, ал жерде биздин мамлекеттик кызматтын орун басары катышкан. Ошол жерде биз сүйлөшүүнүн негизинде ушул мыйзамдын аткарылышы боюнча жана кандай кесепеттер болушу боюнча биз суроолорду бергенбиз. Албетте алар айтышкан, ооба, бул тактоо иретинде киргизип атабыз, бирок бул кандайдыр бир карательный деп коет го, жана бир кандайдыр бир чабуул салып Кыргыз Республикасынын жарандарын же чет өлкөлүк жарандарын эмеден Россия Федерациясы аймагынан чыгарып салуу иретинде эмес, бул ушул миграциялык абалды
ошол биз эми Россия менен бир чоң уюмдун мүчөсү болуп аткандан кийин башка мигранттарга караганда биздин статусубуз же болбосо мүмкүнчүлүгүбүз жогору болуш керек деп биз ишенип киригип атабыз.
Бак мырза, мындай да, биз могу Евразиялык экономикалык бирикмени экономикалык бирикме деп бул аталышы, а чынында ушунча беш мамлекет бириккенден кийин буякта саясат тенек бар, сөзсүз бар да. Анан эми биз айтпашыбыз керек, мейли ошол эле экономикалык бирикме дей турган болсок, мунун ичинде экономика, коопсуздук барды каралганда, ЭЭПке кирип атканда биз эсибизден чыгарбайлы, өкмөт жогорку кеңешке ратификацияга алып киргенде документти эң биринчи маселени сиз айткандай мигранттардын тагдырын алып келген. Мигранттарга жеңилдик болот, ЭЭПни алып калганда мигранттардын турмушу оңолот деген. Анан бул мыйзам боюнча дагы бир кайталап калчу, Орусия өкмөтү өзүлөрүнүн мамлекетинин кызыкчылыгын коргоп атат. Баракелди деп айтышыбыз керек да, өзүлөрүнүн жарандарын коопсуздугун коргоп атат. Ошол эле учурда ЭЭПни алып калганда миграциялык кызматты азыр мына канчалык урушпайлы, канча жакшы жаман сөз айтпайлы, колдорунан келбейт. Муну кыла турган жогорку кеңеш.
Ошол сиз ошол жогорку кеңешке, өкмөткө, депутаттарга кайрылуу жасадыңыз, ошого боюнча биз бийлик тараптан эмне жооп болду, эмне реакция болду?
Эми кайрылууну биз кечөө гана кылдык, азыр тилекке каршы эч кандай жооп келе элек. Аны биз жада калса телефон уюлдук баягы телефондору аркылуу да жөнөттүк, баардык СМИ менен кетирдик. Эми күтүп атабыз кандай болот, эмне болот деп. Мен айтып атпайм, миграциялык кызматтын колунан келбейт. Эмнеге? Биринчи, буларда статус жок. Экинчиден, буларда сүйлөшө турган ыкмалар да жок. Мисалы, эми орун басары барып атат миграциялык кызмат чоң Орусияга, кантип чечет маселени? Биякта жогорку кеңеш бар, төрага бар, профилдик комитеттер бар, анын депутаттары бар, өкмөт бар, премьер министр өзү барыш керек. Такыр эле чечилбесе бул барып президентке такылат.
Ошол сиз эки бийликке кайрылып атасыз, эмне үчүн сиз президентке бул кайрылууңузду жолдогон жоксуз? Анткени билесиз, жана сиз жогоруда айткандай айдоочулар күбөлүк боюнча маселе чыкканда дагы ошондо президентке кайрылып эки өлкөнүн президенттери сүйлөшүп эле бул маселени жөндөп чечти эле да. Мүмкүн президентке кайрылбайбы?
Эң туура айтып атабыз, баракелди. Биз эмне үчүн өкмөткө, жогорку кеңешке кайрылдык? Себеби эң чоң жоопкерчилик жана милдет өкмөт менен жогорку кеңештин мойнунда азыр. Өкмөт ушу ЭЭПтин алып калганда документтерди алып келген, жогорку кеңеш ратификациясын өткөрүп берген. Экөө бизди элди ишендирген, мигранттардын турмушу жеңилдейт, шарттар түзүлөт деп. Мына ошол себептен азыр кайрылдык. Эгерде булардан эч кандай жылыш болбосо, аргасынан президентке кайрылганга туура келет. Мен айтып атпайм, бул жерде өкмөт менен жогорку кеңеш чечпесе, анда президент кийишкенге туура келет. Милдеттүү түрдө кийиш керек болуп калат.
Улан мырза, мына Орусиянын Тула облусунун жергиликтүү бийлиги кыргыз стандарттарга берилген 500 жакын жер тилкеси боюнча чечимди кайра жокко чыгарышты. Эми ушунча үй бүлөнүн тагдыры эмне болот деген суроо туулуп атат да. Алардын салынган үй, кеткен каражат эмне болот, кантип чечилет бул маселе?
Азыркы мезгилде биз комментарий бере албайбыз. Ошол Тула областындагы Заузский райондогу Клешино айылындагы болгон ситуация, жагдай боюнча биз маалымат чогултуп, анан биз кандайдыр бир баа албайбыз да ал ситуацияны. Анткени бул Россиянын ыйгарым укуту, жергиликтүү өкмөттүн чечимдери жана биз аларга мындай бир саясий баа бере алган
жок. Саясий баа эмес, мисалы үчүн ошол маселелерди бир экономикалык башка кеткен чыгымдарды төлөп берүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрбөй өкмөттөр ортосунда?
Бул негизинен тышкы иштер министринин маселеси. Анан ал жерде айтып кетчү нерсе, ал жерде 200 ашык жарандар, ал Россия Федерациясынын жарандарын алган жарандар да. Алар ошол эле кезде жана биздин жарандар деле мыйзам чегинде, Россия Федерациясынын мыйзам чегинде сотко кайрылат жана ал жердеги мыйзамдардын негизинде гана чыгылат.
Жеңиш мырза, мына ошо жанагы Тулада облусундагы бир тургунубуз айтып атат, мекендешибизчи, мына Россия жарандыгы барга деле, жарандыгы жокко деле бирдей мамиле, бирдей саясат болуп атат деп атат да.
Эң туура айтып атасыз. Мага мына азыр миграциялык кызматтын өкүлү Улан мырза айтканы дагы жаккан жок да. Бул жарымы 200 Россия Федерациясынын жарандыгын алган, жарымы биздики депчи. Жарандыгын алса дагы бул булар биздин жаран болгон да. Булар Кыргызстанда жашаган бала чакасы, үй бүлөсү, биякта биз баардыгына бирдей каралашыбыз керек да. Мына Тульский район боюнча 427 үй бүлө жанагындай жабыркап атат да. Буларга азыр эмне керек? Буларга болгону юридикалык жардам керек. Мына азыр элчиликтен айтып атат, биз барып келдик, жаңылбасам ушу айдын аягында барып келген экен, консультация кылып атабыз деп. Буларга юрист бөлүп бериш керек. Элчиликте 3 юрист бар, ошонун бирөөнү бөлүп бериш керек. Себеби 427 үй бүлө бул чоң тагдыр да. А жерде 900,000 долларга чейин сатып алган жерлер бар экен, үйлөрүн салып коёндор бар экен. Алар айтып атат, эми биз эмне кылабыз деп. Туура бул жана Тульский жергиликтүү кеңешинин депутаттарынын чечими менен эле трансформацияга өткөрбөй коюшту да. Бул эми чарбалык иш, бул жерде эч кандай саясий же мамлекет ортосунда мамиле жок. Биякта чарбалык иш, бияка болгону миграциялык кызматта кийлигиш керек. Себеби түздөн түз милдети да. Элчилик барыш керек, анан тышкы иштер министрлиги элчилик аркылуу ошону консультация кылыш керек.
Жеңиш мырза, мына Туула облусундагыдай жагдай айталы Москва облусунда же болбосо Россиянын башка региондорунун аймактарында да болбоду эле мындай жамаатташып кыргыз айылдарын түптөө боюнчачы. Анан кийин эми сиз кандай деп ойлойсуз? Ошо жергиликтүү орус бийлиги жерди өзү мыйзамды бердим деп атып кайра бир топ убакыт өткөндөн кайра аны баш тартып атканынын себебисин эмнеден көрөсүз?
Эми мына азыр мен колумдагы документтин негизинде айтайын, бияктан бизге ошо маалыматты түз жеткирип беришти да, ошо жабыркагандардын бири дагы. Алар айтып атат да, ошо Тульский районунда ошол жерде жерди сатууга коюшкан. Мына ошол жерден салгыла деген, ал сатып алгандан кийин анан жергиликтүү кеңеш трансформация кылбай атат да. Баягы биздин Бишкектин тегеретесиндеги деле окуя болуп атат. Анан сиз айтканда мындай Россиянын бардык бурчтарында көп. Эми маселен бул жерден биздин жарандардын да өзүнүн кетирген катачылыктары болуп атат да. Муну да биз мойнундап айтышыбыз керек. Себеби ошол жактан тийиштүү юристтерден консультация алган эмес, риэлторлук компанияларды жумушка тарткан эмес. Баягы объявление берген, ошонун негизинде баары эле жерди сатып алган, үйдү куруп койгон, кызыл китеги жок. Анан мына трансформация келгенде трансформация жок. Көрдүңүзбү?
Мен да толуктап кетейин. Бул жерде биз эч качан Кыргызстандан чыккан жаранбы же Кыргызстандын жараныбы же бизден чыккан жаран эмеспи деген сөзгө эч качан биз бөлбөйбүз. Элибиз бир. Бирок айтчу кетчү нерсе, биз эми укуктуу мамлекеттер жашагандан соң эл аралык нормалар бар да. Эгерде биз Россия Федерациясынын алкагында бизден чыккан деле жаран болсо, бирок ал Россия Федерациясынын жараны болсо, биз ага кандайдыр бир жардам көрсөтсөк, бул эл аралык статусту жана Кыргызстандын имиджин дароо жокко чыгарат да. Ошондуктан мен айтып атам, Россия Федерациясынын жарандарына кандайдыр биз Кыргызстандын диаспора болбосун, биз жалаң гана гуманитарлык жана мындай саясий эмес маданий тил жагынан гана жардам бере алабыз да. Ал эми юридикалык жактан болсо, бул Россиянын толук жарандыгын алгандан кийин Россия Федерациясынын ыйгарым укуктуу мамлекеттин органдары ошонун кызыкчылыктарын коргош керек да. Жана ал жерде кадимкидей эле сот системасы бар. Бул деген өнүккөн кандайдыр бир укуктук мамлекет да.
Бул жерде кошумча дагы ушу жана жер бөлүнүп калып атат да. Биздин жарандар бар болуп сатып алып атат, үйлөрдү куруп койгондон кийин чарбалык маселе жана чарбалык иштер, суу тартып келүү, электр иштен алып келүү деген маселени чече албай калышкан да анын жергиликтүү өкмөтү. Ошонун негизинде да жокко чыгарды. Анан дагы бир маселе бар, сиз жана суроону туура койдуңуз. Тульский жергиликтүү кеңештин депутаттары чогулганда күн тартибине дагы бир нерсе кирген да, бул кыргыздардын анклавы пайда болуп атат деген да маселе чыгып калган. Мына ошонун негизинде да бул түрткү болду.
ошо орус тараптан да кээ бир бул социалдык тармактарда жүрөт, бул борбордук азиялыктардын Россияга болгон жылма экспансиясы деп да баалачу.
Туура.
Жеңиш мырза, мына Кыргызстанга жылына 2 миллиард доллардан ашык акча каражаты сырттан келсе, анын 90% ашыгы Орусиядагы мекендештерибиз жөнөтүшө турганы айтылып жүрөт. Ал Кыргызстандагы саясий стабилдүүлүктүн экономикалык өнүгүүнүн факторуна деп айтылып келет. Эгерде биз бул миграция кызматына миграцияга байланышкан мыйзам толук күчүнө кирсе, биздин миңдеген мекендештер ал жактан жумуш таппай кайра артты көздөй кайтса, жана күткөн акчаларыбыз келбей калса, кыргыз экономикасына, саясий стабилдүүлүгүнө кандай терс таасир тийиши мүмкүн?
Баракелди, мына бүгүн ушул миграциялык кызматтын маалыматы боюнча 800 миңден, эми бул жолду айтып туралы, 800 миңден ашуун биздин эмгек мигранттары жүрөт. Эми мен так цифраларды айтып берейин. 2017 жыл биздин ички дүң продукциябыз ВВП 7,482 млрд болуптур. Ушунун Россиядан 2017 келгени бул 2,482 млрд доллар болгон. Эми бул 34.3% түзүп атат ВВПны. Демек мигранттардан келген тыйын экономиканын 1/3 кармап турат жалпы Кыргызстанда. Эми элестетип көрүңүз, бир айдын ичинде мыйзам күчүнө кирди. Мына көчөтөн бүгүнтөн баштап катуу каталдап баардыгын текшерүүгө алды. Кудай сактасын, бир айдын ичинде бул маселени тезден бир жаңсыл кылып чечпесе, депортация күч алат, кара тизме күч алат. Мына ошондо канча деген мигранттар агылып келет, ошондо анан экономикага чоң залакасын тийгизет. Бул бир. Экинчи, бул чоң саясий стабилдүүлүккө доо кетирет. Себеби бияка келгенде эмне иш кылат? Иши жок, үй бүлөсү ачка болсо, өзү акча жок болсо, анан бийликке сөзсүз нааразычылыгын айтат. Эмне деген айтат? Ушул эле миграция кызматын айтат, ушул эле өкмөткө, жогорку кеңешке президентке айтышат. Айтат, силер карабай койдуңар дейт. Анан бул чоң доо кетирет. Ошондуктан бул мигранттарга бизди азыртан көңүл буруп, айтып атпаймынбы, иштиктүү топ түзүп дароо барыш керек.
Улан мырза, мына эми ушундай кырдаал, ушундай жагдай түзүлүп отурат. Кыргыз өкмөтү, анын ичинде миграция кызматы кандай бир чараларды болжолдоп атат, кандай чараларды бир көргүсү келип атат ушул ситуацияны чечиш үчүн?
Ситуацияны чечиштин алдында толук анализдеш керек да, кандай кесепеттер болот. Бирок биз азыр анализдегенде биз мындай жалпы эле жөнөкөй эле прогноз түзө албайбыз. Биз азыркы мезгилде ошол азыркы болгон эки факт кармоо боюнча биздин Россия Федерациясынын өкүлчүлүк боюнча маалымат менен алмашып турабыз дайыма. 24 саат боюнча ошол Кыргыз Республиканын жарандарынын тагдыры боюнча биз маалымат толуктуу билип турабыз. Бирок ал жерде азыркы мезгилде каттоо эрежелерин бузуу эмес, негизинен эле жалпы миграциялык мыйзамдарын бузуу фактылары боюнча текшерүү жүрүп жатты. Бул эми көрүнүш, эгерде биз дайыма Кыргыз Республиканын жарандары 15-20 кармалып кеткенде, эгер биз массалык маалымат каражаттарга чыгара берсек, күнүгө биз абдан көп маалыматтарды чыгара бермекпиз да.
Сиз
азыркы мезгилдеги ушундай мыйзамдын, жаңы мыйзамдын кире беришине байланыштуу ар бир кармоо фактылары ушундай кесепеттерге карала берет да.
Ошол эле сиз мындай анчалык тынчсызданууга деле мындай кооптонууга негиз жок деп ойлойсуз мындай? Бул мыйзамдын күчүнө кириши боюнчачы,
ар бир маселе эки тараптуу сүйлөшүүнүн негизинде чечилиш керек. Бул Россия Федерациясынын мыйзамдарын мисалы үчүн оңдоого биз бир кандай бир сунуштар киргизсек, бул эл аралык практикадагы мындай туура эмес көрүнүш болуп калат да. Ошондуктан биз конструктивдүү бир кандайдыр бир чечимдерге келишибиз керек. Бул эми чечимдер президент тарабынан Сочиде болгон 14 мартта болгон сүйлөшүүлөрдүн негизинде келип чыккан. Бирок бул сүйлөшүүлөрдүн аягы, биз ишенебиз, Россия Федерациясында дүйнөлүк футбол чемпионаты бүткөндөн кийин өз мындай багытын таап ишке ашышат да. Азыркы мезгилде биз эчтеке деп жарыялабайбыз, анткени биз Россия Федерациясы менен алдын ала эле мындай тактоочу иретинде катары эле
сүйлөшүп көргөнбүз. Сиздердин миграция кызматы өкмөт башчыга, же болбосо мамлекет башчыга мисалы үчүн бир чара көрүү жагдайында бир сунуш пикирлерди жаздыңыздарбы жакын ортодо?
Мен дагы бир жолу түшүндүрүп кетип атам. Биз кандай бул кесепеттерге алып келерин толук биле албайбыз. Эгерде биз биздин жетекчилерибизге жана өкмөт башчынабы же Кыргыз Республикасынын президентине жазардын алдында биз толук маалыматыбызды камтып, аларды чечүү жолдору менен көрсөтүшкөн.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Орусияда күчүнө кирген жаңы мыйзамдын ылайык мигранттарга эми кандай оң же терс кесепеттер алып келиши мүмкүн деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга миграция кызматынын бөлүм башчысы Улан Шамшиев жана Замандаш партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.